Počúvate SBS v slovenčine. Nájdite viac pekných relácií na sbs.com.au/slovak.
Za posledný týždeň bolo v Európe hlásených približne 12 miliónov nových prípadov COVID-19, čo je najvyšší počet od začiatku pandémie. Medzi týmito alarmujúcimi číslami sú však určité pozitívne signály. Incidencia prípadov a celkový počet hospitalizácií na jednotke intenzívnej starostlivosti sa výrazne nezvýšili a aj počet úmrtí začína klesať. Regionálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu, dr. Hans Kluge, to opisuje ako svetlo na konci tunela. Hovorí o nádeji, ktorá pramení v troch zdrojoch. Preočkovanosti a prirodzenej imunite získanej prekonaním ochorenia, ročným obdobím, keďže sa tam zima pomaly skončí, a do tretice nižšej závažnosti variantu Omikron.
A plausible endgame for the pandemic. Not to say that it is now all over, but to highlight that in the European region there is a singular opportunity to take control of the transmission because of the congruence of three elements. First, a large capital of vaccine-derived and natural immunity by Omicron. Second, a favorable seasonality pause as we move out of the winter. And third, a lower severity of the Omicron variant now well established.
Aj iné krajiny sveta sa už pomaly vynárajú spod pandemickej izolácie Omikronu. Indonéský ostrov Bali napríklad privítal prvý medzinárodný let po takmer 2 rokoch. Hoci to bola len hrstka ľudí a všetci sa museli podrobiť povinnej karanténe. Tu v Austrálii nám tiež zdravotníci hovoria, že vlna Omikronu je na ústupe. Na rozdiel od Európy nás však čoskoro čaká zima a s najväčšou pravdepodobnosťou aj zhoršenie situácie. V tejto súvislosti sa preto ozývajú hlasy, aby sme zabezpečili hlavne sektor starostlivosti o seniorov. Tina Quinn z SBS News sa téme venuje podrobnejšie v nasledujúcej reportáži. Najnovšie prírastky nových prípadov koronavírusu v našich mestách naznačujú, že vrchol Omikronu je v Austrálii už za nami, čo potvrdil aj šéf zdravotníkov dr. Paul Kelly. Nebude to však posledná vlna Omikronu a nebude to ani posledná vlna covidu, ktorú budeme mať, povedal doslova. Učíme sa s týmto vírusom žiť a mali by sme mať realistické očakávania, čo sa stane tento rok a pravdepodobne aj nasledujúce roky, pokiaľ ide o covid kolujúci v komunite.
We are definitely past our peak in Australia in terms of this Omicron wave. It will not be the last Omicron wave we will have, but it will not be the last wave of COVID we will have. We are learning to live with this virus, and that means that we have to have realistic expectations about what will happen this year and probably subsequent years in terms of COVID circulating in the community.
Lekár pre infekčné choroby a mikrobiológ z nemocnice v Canberre, profesor Peter Collignon, súhlasí s tým, že Austrália pravdepodobne prekonala vrchol Omikronu. Ale hovorí, že musíme zostať ostražití a pripraviť sa na možnosť náročnej zimy. Vrchol Omikronu ešte stále nevidíme na nižších počtoch hospitalizácií a úmrtí. To sa zvyčajne prejaví o 2 či 3 týždne neskôr. A ako dodáva, môže sa tiež stať, že sa Omikron vráti, alebo že príde nový variant. Pred začiatkom zimných mesiacov júna, júla, augusta a septembra odporúča posilňujúcu dávku vakcíny a možno viac preventívnych opatrení a testov v prípade, že by počet nových ochorení začal stúpať.
We are past the Omicron peak. I think that was a couple of weeks ago. But that has still a lag before you get people out of hospital. And deaths, unfortunately, usually peak 2 or 3 weeks after the peak of any new wave. So they should start coming down, but they'll be, you know, all of this will be slower. But that doesn't mean it can't come back again or some other variant. And winter is coming in June, July, August, September. And that's where I would expect to see another peak. So we're going to have to make sure that people who need boosters are boosted before that, for instance. But also that we take maybe more precautions and have more testing when we see an uptick in cases, which I suspect will be June, July during our winter.
Federálna vláda si za organizáciu boostrov, alebo teda posilňujúcich dávok, vyslúžila mimoriadnu kritiku, hlavne v sektore starostlivosti o starších ľudí. V austrálskych zariadeniach pre dôchodcov zomrelo len v mesiaci január vyše 500 seniorov. Epidémia ochromila viac ako 1200 takýchto zariadení, v ktorých je takmer štvrtina pracovných zmien neobsadená. Nespokojní zamestnanci opúšťajú sektor kvôli nízkym mzdám a nevyhovujúcim pracovným podmienkam, čo je aj predmetom vyšetrovania Kráľovskej komisie. Federálna vláda ponúkla pracovníkom jednorazový bonus vo výške $800 splatný v dvoch platbách. Minister Greg Hunt organizáciu podávania tretej dávky vakcíny v sektore starostlivosti o starších obhajuje. V rozhovore pre ABC pripomenul, že obyvatelia domovov dôchodcov sa sami rozhodujú o tom, či posilňujúcu dávku príjmu. V tomto sú rozhodujúce ich rodiny a príbuzní. Pripomenul tiež, že 99% zariadení pre dôchodcov už týmto procesom prešlo. Zvyšné pokrieme v najbližších dňoch, dodal doslova.
What we are seeing is that there are families or individuals who are making their own choice not to receive that. 99% of facilities have had this visit with the remaining ones in the coming days. And so that opportunity has been there right across the sector. The critical thing though is for families and for loved ones to authorize and encourage the take up of that booster.
Približne 1/3 obyvateľov domovov dôchodcov ešte nebola preočkovaná posilňujúcou dávkou vakcíny. Je to takmer 80 000 ľudí. Práve oni, podľa profesora Collignona, mali byť prioritne zaočkovaní už pred vyše 6 mesiacmi. Údaje naznačujú, že booster môže veľa zmeniť, hlavne u ľudí starších ako 60 rokov. Pripomenul tiež, že vo vekovej skupine nad 70 rokov ešte zhruba 1/3 ľudí nedostala tretiu dávku.
People in aged care, most of those people should have been, you know, vaccinated more than 6 months ago, so more than, you know, time is due for them to get their booster. And the one group where there's no doubt that the booster makes a lot of difference are those who are older. People over the age of 60 in particular, but anybody in aged care. So they really need a third dose. And from data I've seen, people over the age of 70, about a third of people haven't received a booster yet.
Vláda v tejto súvislosti oznámila, že proces zavádzania posilňujúcej dávky v zariadeniach pre seniorov prešetrí. Opozícia ju obvinuje z toho, že zanedbala starostlivosť o tých najzraniteľnejších. V ústave pre seniorov mám svokru a s manželom sa o ňu bojíme, povedala Tenia Plibersek. Skutočnosť, že je 60 000 seniorov stále nepreočkovaných, považuje za absolútne zlyhanie tejto vlády. Keby sme mali ministra, ktorý by sa trochu viac zaujímal o svoju každodennú prácu a trochu menej sa zaujímal o kriket. Keby robil to, za čo je platený, teda chránil životy a bezpečnosť seniorov, pokračuje Plibersek, myslím, že by sme boli vo veľa lepšej pozícii.
I've got a mother-in-law in a residential aged care facility and my husband and I are beside ourselves worried about her. And the fact that we still have 60,000 aged care residents who haven't had their booster shots now, again, is an utter failure from this government. If we had a minister that was a bit more interested in his day job and a bit less interested in going to the cricket instead of doing what he's paid to do, protect the lives and safety of aged care residents, I think we'd be in a much better position.
Minister Richard Colbeck, ktorý má na starosti dôchodcovský sektor, sa dostal pod paľbu za to, že sa minulý mesiac nezúčastnil senátneho výboru pre COVID-19 a namiesto neho uprednostnil trojdňovú návštevu Hobartu, kde sa konal turnaj Ashes Test Cricket. Colbeck, ktorému zároveň patrí aj sektor športu, svoje rozhodnutie obhajuje a trvá na tom, že sektor starostlivosti o seniorov nezanedbáva. Aj v Hobarte sa podľa jeho slov venoval práci pre dôchodcov a uvedomuje si náročnosť svojho portfólia, ktoré zahŕňa veľmi rozdielne povinnosti. 14. január, prvý deň testu, bol pre Tasmániu veľkým dňom. Ako minister som účasť tam dobre zvážil.
I'm very careful to balance and acknowledge the different elements of my portfolio and all of during that week, and including that weekend when the test match was on in Hobart and on the day of the first day of the test match, I spent the predominant part of the day working on the aged care outbreak. In the morning of the 14th, the test match in Hobart was a significant event for Tasmania. Obviously, as Minister for Sport, as well as Minister for Aged Care Services and Senior Australians, I had to be conscious of that as an issue.
Federálna vláda sa v týchto dňoch zaoberá novými odporúčaniami Austrálskej technickej poradnej skupiny pre imunizáciu ATAGI, ktorá schválila podávanie tretej dávky vakcíny tínedžerom vo veku od 16 do 18 rokov. Na začiatku nového školského roka je to podľa ministra Grega Hunta dobrá správa a znamená to, že na booster od spoločnosti Pfizer bude mať nárok 380 tisíc mladých ľudí.
ATAGI, the Australian Technical Advisory Group on Immunisation, has provided the second green light that's been necessary to make boosters available for 16 to 18-year-old Australians. What that means is that there will be an immediate group of 380,000 teenagers who will be eligible to have the booster. This is the Pfizer booster, which has been through both the TGA and now the Technical Advisory Group on Immunisation.
Na rozdiel od ministra Hunta však sklamanie z tohto rozhodnutia vyjadril profesor Collignon, podľa ktorého tínedžeri nie sú tou skupinou ľudí, ktorá potrebuje byť pri podávaní tretej dávky uprednostnená. Opiera sa pritom o údaje, ktorých podľa neho nie je dostatok. Na teraz patria tínedžeri medzi nízkorizikovú skupinu ľudí. A opäť zopakoval, že prioritou by mali byť seniori, u ktorých dostupné údaje potvrdzujú výhody podania tretej dávky.
There's data that suggests a booster dose is useful, but it's mainly in people over the age of 50 or 60. And they're the ones that do need it because they should have been vaccinated close to 6 months ago if they'd been following the original timetable. So that's the group we need to concentrate on. Now, do 16 and 18-year-olds need a booster? I don't think we've got enough data to say how much difference that makes because they're a low-risk group anyway for themselves.
Viac informácií k téme COVID-19 nájdete aj v slovenčine na našej stránke sbs.com.au/coronavírus. A teraz sa už pozrime na Slovensko, kde tento týždeň naďalej riešili obrannú dohodu s Amerikou, nízke platy zdravotníkov a zdražovanie potravín. Pravidelný súhrn správ pripravil Denis Bartalský.
Chcete počuť viac relácií ako táto? Počúvajte cez Apple Podcast, Google Podcast, Spotify alebo kdekoľvek získajte svoj podcast.